Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti. Bráðaþjónusta sjúkrahúss Landspítalans er varla starfhæf og eiginlega orðin hættuleg. Og okkur ber að leggja peninga meiri í þetta og ástandið er að versna vegna þess að við eigum eftir að semja og fá inn fleiri hjúkrunarfræðinga. Og það er verið að taka burtu ákveðna kæra auka sem þeir hafa fengið. Þannig að okkur ber að auka þarna vegna þess að það er skild okkur að sjá til þess að allir fái sjúkrahúsþjónustu að hæfi.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er